SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้นะคะมาฟังรายงานสายตรงจากเมืองไทยค่ะเรามีรายละเอียดพระอาการประชวรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ข่าวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถูกอ้างข่มขืนที่เกาะเต่าแล้วก็งานเลี้ยงผู้ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่กำลังจะมีขึ้นนะคะคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะหลังจากที่ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการไปก่อนหน้านี้ฉบับที่1นะคะเมื่อวันที่20สิงหาคมเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยทรงมีพระปรอดหรือว่ามีไข้ร่วมกับทรงพระกันสะหรือว่าไอมากขึ้นตอนนั้นคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งผลของการตรวจทางจุลชีววิทยาพบเชื้อไข้หวัดใหญ่หลังจากนั้นแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้วก็พบว่าอาการโดยรวมนั้นดีขึ้นทรงรู้พระองค์ดีพระปรอดลดลงและทรงพระกันสะลดลงด้วยสวายพระกยาหารขออภัยค่ะเสวยพระกยาหารได้ดีคณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็จัดพื้นที่บริเวณห้องโถงชั้น1ของโรงพยาบาลให้ประชาชนลงนามถวายพระพรตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.จนถึง 17:00 น.ของทุกๆวันและเมื่อวันอังคารที่21สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักพระราชวังก็ได้ออกแถลงการฉบับที่2ค่ะระบุว่าพระอาการประชวรไข้หวัดนั้นตอนนี้คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถได้ระยะหนึ่งแล้วอาการโดยรวมนั้นดีขึ้นและล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเวลา 13:29 น.ตามเวลาในประเทศไทยของวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในฉลองพระองค์ผ้าไหมสีฟ้าทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณพระตำหนักจิรดารโหฐานซึ่งงานนี้ก็มีคณะแพทย์พยาบาลเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้แล้วค่ะประชาชนที่ทราบข่าวต่างมารอเฝ้ารับเสด็จที่บริเวณริมถนนภายในโรงพยาบาลและก็ด้านนอกโรงพยาบาลฝั่งถนนราชดำริขณะที่รถพระที่นั่งช่วงเวลาที่เคลื่อนผ่านประชาชนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมกับทรงแย้มพระสวนให้กับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยในขณะที่ประชาชนเองต่างก็พร้อมใจกันส่งเสียงเปล่งส่งเสียงออกมาว่าทรงพระเจริญค่ะ
ไปกรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย19ปีอ้างว่าโดนวางยาและถูกข่มขืนขณะเที่ยวบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ต่อมาตำรวจไทยระบุว่าหญิงชาวอังกฤษแจ้งความแค่ถูกลักทรัพย์ไม่ได้ระบุถึงเหตุที่อ้างว่าโดนข่มขืนกรณีนี้มีความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรคะ
นับตั้งแต่ที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยลงพื้นที่ทั้งที่เกาะเต่าและเกาะพะงันค่ะในขณะที่หลักฐานต่างๆวันนี้ก็ถูกรวบรวมออกมาทั้งพยานวัตถุต่างๆทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจำลองเหตุการณ์ตามเวลาเสมือนจริงรวมไปถึงกล้องวงจรปิดด้วยซึ่งพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยววันนี้ได้เข้าพบกับกงสุลใหญ่ประเทศอังกฤษประจำประเทศไทยค่ะแล้วก็นำหลักฐานทั้งหมดที่มีนั้นเอาไปรายงานกับทางกงสุลใหญ่ของประเทศอังกฤษระบุนะคะว่าคืนวันเกิดเหตุตรงกับขึ้น14ค่ำซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงมีน้ำทะเลหนุนสูงขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของสาวชาวอังกฤษที่บอกว่าคืนวันที่เกิดเหตุนั้นไปนั่งดื่มบริเวณริมชายหาดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนจะถูกคนร้ายนั้นมอมแล้วก็พาไปข่มขืนที่โขดหินห่างจากร้านอาหารไปประมาณ300เมตรแต่จากการตรวจสอบก็พบว่าการจะเดินไปยังจุดเกิดเหตุในคืนนั้นจะต้องเดินลุยน้ำทะเลไปและเป็นจุดที่มีความสนใจอย่างมากเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอยู่รวมไปถึงมีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นไปตามคำกล่าวอ้างทำให้สามารถสรุปกับพยานหลักฐานเบื้องต้นได้ว่าไม่มีการวางยาหรือมีการข่มขืนเกิดขึ้นหลังจากนี้สถานทูตอังกฤษค่ะก็จะประสานไปยังผู้เสียหายแล้วก็ขอให้นำหลักฐานอาทิเช่นเสื้อผ้าที่มีคราบอสุจิติดอยู่ส่งกลับมาที่กองพิสูจน์หลักฐานของไทยเพื่อจะร่วมตรวจสอบ รวมไปถึงจะขอคำให้การของผู้เสียหายที่ให้ไว้กับทางตำรวจอังกฤษมาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยซึ่งคาดว่ากระบวนการตรวจสอบที่จะต้องประสานกับอังกฤษนั้นน่าจะใช้เวลาเร็วที่สุดภายใน1เดือนส่วนกรณีที่แม่ของผู้เสียหายจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนั้นนะคะทางพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์จะบอกว่าแม่ไม่ใช่พยานบุคคลที่สำคัญค่ะจึงไม่มีผลต่อรูปคดีและหลังจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้สั่งการให้คณะทำงานเตรียมเดินทางไปสอบปากคำผู้เสียหายหากผู้เสียหายไม่สะดวกเดินทางมาเองทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งสำนวนต่อกันระหว่าง2ประเทศทางนี้หากตรวจสอบพบว่าหญิงชาวอังกฤษคนนี้มีการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยด้วยแนวโน้มทิศทางการสอบสวนตอนนี้หลายคนเป็นกังวลว่าจะมีลักษณะโอละพ่อก็คือกุเรื่องขึ้นมาและทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุเลยนะคะว่ายังไม่สามารถบอกได้ละเอียดว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาหรือไม่ก็จะต้องรอผลการตรวจสอบแต่ถ้าเกิดตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นเรื่องที่กุเรื่องขึ้นมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ก็จะพิจารณาดำเนินคดีเพราะว่าเรื่องแบบนี้ประเทศไทยเกิดความเสียหายก็ต้องพิสูจน์กันอย่างเต็มที่ละค่ะ
ทางรัฐบาลก็เตรียมจัดงานเลี้ยงผู้ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ในวันที่6กันยายนนี้มีรายละเอียดการจัดงานอย่างไรคะ
การจัดงานวันนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะ6กันยายนจะจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งทีมงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลการจัดงานเขาเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่งานวันนั้นจะจับชื่อว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One ค่ะจะเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตมีผู้ที่ร่วมอยู่ในการปฏิบัติการช่วยเหลือ 12,000 คนค่ะแต่มีผู้ที่ตอบรับที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ 6,100 คนด้วยกันจากการลงทะเบียนส่วนแขกตามประเทศทั้งนักประดาน้ำและผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงทูตานุทูตต่างๆก็มีการลงทะเบียนที่จะมาร่วมงานนี้แล้ว210คนด้วยกันในส่วนของการเตรียมความพร้อมรัฐบาลก็นำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์เพื่อพระราชทานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยซึ่งจะมีกระแสรับสั่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานอาหารจัดเลี้ยงอาทิเช่นข้าวแกงเขียวหวานพริกขี้หนูข้าวแกงมัสมั่นเป็ดย่างลูกทุ่งขาหมูเยอรมันอบน้ำผึ้งส้มตำไก่ทอดทอดมันปลากรายกุ้งอบเกลือซูชิซาซิมิเป็นต้นส่วนอาหารหวานที่น่าจะถูกใจชาวต่างชาติด้วยนั่นก็คือไอศกรีมมะพร้าวอ่อนทองหยิบทองหยอดเสน่ห์จันทร์รวมไปถึงจ่ามงกุฎค่ะในขณะเดียวกันเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปด้วยความสวยงามและเหมาะสมก็จะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่5กันยายนนี้ก่อนและรูปแบบของการจัดงานจะเน้นโทนสีขาวสีเขียวและสีม่วงเป็นหลักด้วยค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.